Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenaret Volli. Fillimisht ju një me kryetituit. Dëshmitarët potencial ndaj ish-pjestarëve të UÇK-s mund të ndjehen të friksuar pas pretendimeve të shoqatave të veteranëve për posedim të dosjeve, thonë ekspertët. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë hapjen e zyrës në Beograd për nisje të projekteve të normalizimit ekonomik. Ndalet testimi një vaksine premtuese për koronavirus pas përketësimit të gjendjes së një vullnetari. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Adam Boller, rrudhëheqës i Korporatës Ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara për zhvillim financiar, ka thënë se më 22 shtator të këtij viti do të dërgojë në Beograd një delegacion të nivelit të lartë për të hapur zyrën e këtij trupi atje. Ai ka thënë se ka marrë këtë vendim pas marrëveshjes së arritur më 4 shtator në mes të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë. Boller ka thënë se më njëherë do të fillojë puna për projektet kyçe të normalizimit ekonomik. Në mesin e pikave të marrëveshjes, për cilat është arritur pajtueshmëri, është edhe që Kosova dhe Serbia do të punojnë me këtë korporat për të operacionalizuar autostradën e paqes, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare, lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë, sigurimin e financave për mbështetjen e kredive që kërkohen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe për projekte shtesë dypalshe. Një zjarr është raportuar të ketë shkatruar kampin më të madh të migrantëve në Greqi, Moria, që gjendet në ishullin Lesbos. Rreth 25 zjarrfikës dhe 10 pajisje të tjera kanë luftuar zjarret, ndërkohë që migrantët janë evakuuar. Gjendja shëndetësore disa prej tyre është rënduar për shkak të ekspozimit ndaj tymit. Në disa raportime është thënë se migrantët që kanë protestuar kundër rregullave për koronavirus mund të kenë nisur zjarrin, ndonse ky pretendim nuk është konfirmuar. Në zonën Moria strehohen rreth 13,000 persona apo 4 herë më shumë se sa kapaciteti zyrtar. Nën presidenti i parë i Afganistanit, Amrullah Saleh, i ka ikur me vetëm disa plakë të leta asaj që është konsideruar tentim vrasje ndaj tim në 9 shtator. Sipas OE sulmit kanë vdekur 10 persona. Bomba është thënë se ka shënjestruar një konvoj që ka bartur 49 vjeçarin, njerësh i shef të inteligjencës dhe djalin e tij. Në një video të postuar në rrjetin social Facebook pas incidentit, Saleh është parë me dorë të lidhur, por në gjendje të mirë. Ky incident ka ardhur teksa rriten shqetësimet se rritja e dhunës në Afganistan mund të shkatërrojë besimin dhe të kthejë mbrapa planet për të dhënë kryengritjes dy dekadshe kundër qeverisë qendrore të formuar pas largimit të talibanëve nga pushteti më 2001. Raporti i ri i Universitetit Brown për koston e luftrave amerikane ka vlerësuar se rreth 37 milion persona janë zhvendosur si pasojë luftrave të zhvilluara nga Shtetet e Bashkuara nga 11 shtatori vitit 2001. Këto shifra është thënë se tejkalojnë numrin e personave të zhvendosur nga konfliktet prej vitit 1900, kanë thënë autorët, duke bërë përjashtim për luftën e dytë botërore. Sipas të përditshmës amerikane The New York Times, në këto shifra përfshihen kryesisht civil të zhvendosur në dhe nga Afganistani, Irak, Iraku, Pakistani, Jemeni, Somalia, Filipinet, Libia dhe Siria. Shifrat reale të zhvendosurve është thënë se mund të jenë nga 48 deri në 59 milion. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se dëshmitarët potencial të gjykatës speciale mund të jenë të friksuar që të dëshmojnë pas publikimit të dosjeve nga shoqatat e veteranëve në Kosovë. Deklarimi nga ana e veteranëve se posedojnë mbi 4000 dosje po shihet si tendencë për friksimin e dëshmitarëve dhe dëmtimin e reputacionit të gjykatës speciale. Vetë kjo e fundit, pra gjykata speciale nuk i ka komentuar pretendimet se kanë rrjedhur dosje nga ky institucion. Raporti i shkëlqimit Senait.
Dëshmitarët potencial të proceseve gjyqësore ndaj ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës mund të ndjehen të friksuar pas publikimit të informacioneve se organizata veteranëve të luftës së UÇK-s ka në pronësi dosje të gjykatës speciale. Kështu vlerësojnë njohësit të fushës së drejtësisë në Kosovë. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s të hënën përmes një konference pretendoi se ka mbi 4000 dosje të gjykatës speciale, pasi ato ishin dorëzuar në mënyrë anonime në zyrën e kësaj organizate. Veteranët thanë se në këto dokumente janë emrat dhe adresat e dëshmitarëve dhe personave të tjerë, me të cilët kanë bashkëpunuar hetuesit e gjykatës speciale. Por gjatë të martës, ndonëse nuk është konfirmuar nga gjykata speciale, hetuesit e gjykatës kanë shkuar në zyrën e OVL të UÇK-s në Prishtinë. Përfaqësues të kësaj organizate kanë konfirmuar për media në Kosovë se atyre është dorëzuar një kopje e këtyre dokumenteve. Përmbajtja e këtyre dokumenteve të pretenduara është panjohur dhe nuk dihet ende nëse janë origjinale. Radio Evropa e Lirë ka dërguar disa pyetje të zëdhënësja dhomave të specializuara, Angela Grieb. Në një përgjigje të shkurtër, ajo ka thënë se gjykata nuk ka asgjë për të komentuar. Njëjtë është përgjigjur edhe zëdhënësi i zyrës së prokurorit të specializuar, Christopher Bennett, duke thënë se zyra e prokurorit të specializuar nuk është duke komentuar të çështje. Betim Muslim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se bërja publike e dokumenteve të tilla vën në rrezik të gjitha ata persona që mund të jenë të përfshirë në procese eventuale gjyqësore.
Është ndërsi e kundërleqme çkado që është ofruar në këtë mënyrë në këtë organizat. Ne konsiderojmë që kjo është e papranueshme dhe është e papranueshme sidomos për faktin se po ndodh në një kohë kur kjo gjykatë është duke zhvilluar procedura, ka akuza të ngritura nga prokuroria, të cilat është duke i shqyrtuar, dhe kjo përbën një rrezik dhe përbën një tendencë për kompromituar në tërsi punën e kësaj gjykate speciale.
Edhe drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, thotë se mënyra se si u prezantuan këto dokumente nga zyrtarët e OVL të UÇK-s, lë të kuptohet se qëllimi kryesor është të friksohen dëshmitarët.
Për fat keq, me vite është u përmend në rand të parë prej komunitetit ndërkombëtar, po edhe prej palës serbe që në Kosovë dëshmitarët po friksohen, po ndikohet në ta, po shantazhohen. Bile kanë shkuar që lakë të thonë që dhe pëvritën. E pas që këve prej me djeshën i këtyne veteranve, në falë njëre pe konfirmon qatë falë pohimet e zyrtarëve misioneve ndërkombëtare, po edhe palës serbe që në Kosovë me të vërtet, dëshmitarë pofriksohen.
Që nga krimi gjykatës speciale të Kosovës, ekspertët e kam parë si sfidë të vështirë mbrojtjen e dëshmitarëve. Një nga arsyet kryesore pse gjykata speciale e Kosovës u vendos në Hagë, ishte frika nga kërcënimi dëshmitarëve potencial. Më 24 qershor, zyra prokurorit të specializuar në Hagë ka njoftuar se më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, kundër presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Deri më tani, asnjë akt akuzë nuk është konfirmuar apo hedhur poshtë publikisht. Gjyqtari ka 6 muaj për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar këtë vit 100 persona të prekur nga kanceri. Prej tyre rreth 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri, ndonse asnjëri prej këtyre pacientëve nuk ka vdekur nga